Latvijas Radio 5 nē, ar to jautājumu paskastīte.
Kultūra sāks no mazmājiņas, pilsēta no tās centra. Vai tas ir izmiris? Kas ar to notiek, kā to atdzīvināt? Šādi jautājumi šī gada laikā vairāk kārt bijuši redzami gan sociālajos medijos, gan ziņu sižetos par Rīgas centru. Tā patrosība notiek starp dažādām aliancēm, asociācijām un domi, lai šo situāciju šķietinātu tālāk. Tātad pirms šķietami te ir kaut kāda problēma, kura būtu jārisina. Tomēr paralēli šim, cik iedzīvotāji tik paras arī viedokļu, kādam trotuārs pa šauru, citam parks par šķidru vai troksnis decibeli par skaļu. Bet vai kopumā empīriski pēc labākajām pilsētu plānošanas praksēm ar Rīgas centru ir kaut kāda problēma, kura būtu jārisina? Nā, ar to jautājumu paskatīti šodien gan par vispārīgo situāciju ar Rīgas centru, gan lai šai diskusijai dotu jaunu leņķi par jauniešu to, kas pilsētā ienes šo enerģiju vietu pilsētas centrā, vai un kas jādara, lai tie tajā justos labi saliekot abus kopā, tad arī tas lielais virsjautājums šodien nā, ar to jautājumu paskatītē, kad Rīga būs stilīga. Man sauc Toms Putniņš, es esmu Latvijas Radio 5 PCL galvenais redaktors, un man šodien līdzās ir Rīgas domas deputāte, Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētāja Inese Andersone. Labrīt!
Labrīt!
Tāpat arī Latvijas nekustamo īpašumu darījumu asociācijas un ARCO Real Estate valdes priekšsēdētājs Aigars Šmits. Labrīt!
Labdien!
Un pilsētu plānošanas uzņēmuma grupa 93 datu pētniec un analītiķe Kristīna Eglīte. Sveiki! Sveiki. Pašā sākumā, Andersons kundze, jums ir iespēja uztaisīt par visīsāko paskastīti, uzstādīt rekordu, pasakot, ka tajos centros nav ko attīstīt, viss ir kārtībā. Kā ir ar Rīgas centru? Vai tur mums viss ir labi, vai tur tomēr ir ko darīt?
Tagad Rīga nekad nebūs gatava, arī Rīgas centrs, kā lai saku, visu laiku būs tādā pārmaiņu procesā, jo mēs arī kā sabiedrība mainamies un mainās mūsu prasības uz to, kādu mēs gribam apkārtējo vidi. Tas, ko es gribu pateikt, Rīga ir stilīga, vēsturiskais centrs ir ar ļoti skaistu arhitektūru, mums ir brīnišķīga, kā lai saka, bulvāri, ielas, mums arī aizvien vairāk parādās jaunas kafejnīcas un vietas, un noteikti, kā lai saka, mēs esam procesā, lai viņu padarītu vēl mūsdienīgāku un vēl patīkamāku. Tā kā tas ir tāds process, es nesaku, ka viss ir kārtībā, bet es noteikti neesmu tajā pozīcijā, ka viss ir slikti, nav slikti. Ir man liekas, šī vasara bija pierādījums, ir parki pilni ar cilvēkiem, kafejnīcām, pasākumiem, dažāda veida mēroga, gan pilsētas organizētie, gan arī dažādu biedrību, alternatīvo klubu organizētas norises.
Mūsdienīgāk un patīkamāk, lai šo diskusiju varētu ritināt uz priekšu, man liekas, svarīgi ir saprast, kas ir tas, ko tas cilvēks vēlas. Nu, kas ir tās lietas, ko mēs ar pilsētas centru vēlamies izdarīt, panākt, realizēt tā, lai tas pildītu tās funkcijas, kurām tām būtu jāpilda. Aigar Lanīda izpilddirektors Andra Rasneča bija paudus, ka jau ilgāku laiku asociācijas biedri redz, ka Rīgas centrs neattīstās un atpaliek attīstībā. Mūsdienīgāk patīkamāk, vai arī mēs kaut ko liekam klāt no uzņēmējdarbības puses, vai tur ir kaut kādas problēmas, ko var saredzēt?
Nu, redz, tad, manuprāt, ir jānodefinē, nu, kam tad ir Rīga vai ne, ko es tā kā visu laiku mēģinu saprast, vai tas ir uzņēmējiem, vai tas ir jauniešiem, vai tas ir bērniem, vai tas ir jaunām ģimenēm ar bērniem, vai tas ir pensionāriem. Nu, jā, nu, un tad redzi, nu, un tad jau tu ievadā brīnišķīgi pateici, ka te tad ir jāprot ir sabalansēt gan šos te jauniešus ar šiem skaļiem decibeliem, ar šīm te kafejnīcām, kas varbūt, nu, rentabilitāte viņiem ir diezgan pasmagi vecokās, teiksim, centrā, jā, jo, nu, redziet, mēs jau atkal skatāmies to savu prizmu, kad ir, tagad ir vasara, un tam mēs sakam, nu, redziet, šī vasara taču parādīja, jā, bet jāatcerās, kad Rīga nebeidzas septembra mēnesī. Ja? Rīga turpinās arī oktobris, novembris, decembris, janvārs un februāris. Ja? Un tas, diemžēl, kā teiksim, es esmu arī runājies ar kolēģiem un pie tam tās jaunās ģimenes ar bērniem, nu, tāpat ir vecā tēma, ja? Nu, tad vajag, nu, autostāvvietas centrā vai nevajag, ja? Nu, jo vasarā liekas, ka viņas absolūti nevajag, ir taču car sharings un kas tikai nav, vai ne? Un tajā pašā laikā tā, ka pienāk šie te ziemas augstie mēneši, vai ne? Tad sevišķi tur, kur ir divi bērniņi, vai ne, Nu, tad atkal tu redzi to, ka tev varbūt šobrīd šis Rīgas vēsturiskais centrs nevar piedāvāt to, ko piedāvā pie Rīga, jā. Un tad varbūt ir jāskatās, tomēr mums nav varbūt jāveido jauns velospēds, bet kāds, teiksim, pasaules tendence ir, kaut vai visiem labi zināmais seriāls Friends, jā. Nu, kamēr tu esi jauns, tu tuso New Yorkas centrā, nu, tev ir balītes, tev ir kafēnīcas, tev ir, kā saka, walking distance, nu tāda, Vulgāri izsakoties, tu no vecrīgas vari aizrāpot mājās, ja ir nepieciešams, jā.
Jautājums, vai ir tās vietas, kurām doties, lai pēc tam varētu aizrāpot
nu, mājās? Nu, redz, te jau ir, tas jau ir cits, tas jau ir tas uzņēmē risks, un manuprāt,
šīs te vietas ir... Vai nu, ir patīkami atrasties Rīgas centrā?
Tātad, ir ielas, kurās ir ļoti patīkami, teiksim, ja mēs skatīsies no tādām telpu piemības, tāda indeksa nosacīti, Blaumaņu ielā brīvu telpu, nu, varbūt ir uz vienu rokas pirkstiem saskaitāmas, Baronu ielā līdzīgi, Tērbatas ielā līdzīgi, nu, ja mēs runājam par Rīgu, jā, savukārt Brīvības ielā, protams, ir vakantes pietiekoši liels, un Čaki iela un Marijas iela, protams, kad ir vakantes pietiekoši liels, jo uz turieni, nu, tas ir tas vaibs, kas ar tām ielām vēl nav izveidojies, jā, vai viņš izveidosies, nu, to mēs nevaram pateikt, jā, un tad būs kaut kādi tie, kas riskēs, varbūt sāks veidot kaut kādu tās tusiņu vietas, un savukārt šīm ielām es paredzu, ka mazlietiņ traucēs šis transporta šīta plūsma, kas savukārt Rīgai šajās kaut vai divās ielās ir jāatstāj, manuprāt, kas ir tās tranzīta ielas, ko parasaka, nu kā atdzīvinātās, teiksim, Brīvības iela. Ja, nu tā atdzīvināšana komercu platībām ir vajadzīga, lai tie cilvēki iet, vai ne, nu arī jaunieši. Nu jaunieši arī no rīta līdz vakaram neiet kafejnīcās.
Bet kas uzņēmējiem ir nepieciešams, lai uz tās ielas arī skatlogos?
Cilvēki. Cilvēki, kas var arī atļauties un tērēt līdzekļus. Iet uz restorēm, kafejnīcām, frizētavām, veikaliņiem. Tāpēc man liekas, ka ļoti svarīgi šajā visā stāstā ir arī labi apmaksātas darba vietas un piesaistīt uzņēmumus. Un te mēs kā Rīga esam tā kā uzņēmuši ātrumu, biznesa pakalpojumu centrs, IT, jaunu uzņēmumu, vidi sekmēt, lai mums būtu foršas labi apmaksātas darba vietas, lai cilvēki varētu atļauties gan pakalpojumus, gan arī savu mājokli iegādāties un remontēt savu mājokli un virzīt tās pārmaiņas. Tāpēc, nu, tā kā, nav vienas atbildes tam, bet ekonomikā uzņēmējiem, nu tā kā mēs varētu no Rīgas puses teikt, rekord uzņēmē 10 tūkstoši eiro, sāc savu kafejnīcu. Tu sāksi, bet ja tev nebūs tā plūsma ar cilvēkiem, kas iestērēt, nu tad tas būs uz vienu gadu tas pasākums.
Uz diviem mēnešiem.
Vai diviem mēnešiem. Attiecīgi, nu, arī šajā virzienā mēs ejam, ka mēs gribam uztaisīt tādu atbalsta programmu pirmā stāva aktivizēšanai, lai iedrošināt tos, kas, kā lai saka, grib taisīt galerijas, frizētavas, mazo kaut kāds veikaliņus, koncept stores, lai viņiem būtu tas, kā lai saka, atbalsts no pilsētas, bet lielākā jau pienesums būs no tiem garām gājējiem.
Turbūt jātais tajā pop-up režīmā atceries, ka kādreiz bija tie pop-up veikaliņš.
Nu, joprojām
Ziemassvētku.
Jā,
tas varētu darboties, jo ziemā šo plūsmu nodrošināt, es pat nevaru iedomāties, es esmu 20 gadus, vairāk kā 20 gadus nekustamā īpašumā tieši, un es esmu centrā, jā, nu parasti Brīvības iela, skolas iela, Blaumaņu iela, arī tie biroji mums ir arī tieši parasti, tik pa 10 gadiem mēs nomainam, un redzu to, cik ziemā ir ļoti, ļoti, ļoti grūti izdzīvot. Pirmkārt, ziemā ir ļoti ātri tumšs, ziemā jaunieši tuso kaut kur iekšās, iet uz klubiņiem vai dzīvo savās, teiksim, co-livingā kaut kur pa pieciem vienā dzīvoklī dzīvo, mainās drēbēm un tā tālāk, ja nu tādi tieši šīdienas jaunieši, kā viņi to dara.
Tātad līdz šim liekot tādu pirmo pieturpunktu, tātad centra iedzīvotājs ir ārkārtīgi dažāds, sākot ar jauniešiem, beidzot ar ģimenēm, beidzot ar senioriem un visu pārējo, nepieciešams transports, kas jau ir sadzirdēts, tāpat arī uzņēmējdarbībā jānotiek uzņēmējdarbībai, tāpat jābūt kultūrai un sociālām padarīšanām. Kristīne, nulē ir noslēdzies arī Mad City pilsētplānošanas forums, kur tu vakar prezentēji arī nedaudz par tādiem mītiem un stereotipiem. Te arī iezīmējās par pirmā stāva problemātiku, kas tev par to ir vēl sakāms.
Jā, es tikai varu piekrist to, ka viens no šiem stimuliem, kā uzņēmējdarbība attīstība pilsētas centrā ir veicināt šīs cilvēku plūsmas, tāpat arī, kā es vakardien minēju, ka šīs pilsētas telpas miks, kas ir dzīvojamā komerciālā un publiskā telpa, kā arī šie pagai lietojumi, jā, kā mēs varam šos tūkšos katalogus, kamēr šīs telpas meklē savu potenciālo īrnieku, kā mēs viņus varam aizpildīt, lai tad tam pašam garam gājējam ir tāda patīkamāka, jā, patīkamāka skats.
Un kā jums arī sokas ir Rīgas centrā ar dzīvošanu? No jauniešu perspektīvas, kad parasti tuvojas tas rudens un parādās vēlme studijām sākoties meklēt kādu dzīvokli, tad vismaz no savas personīgās pieredzes, ieejot tiešā portālos un meklējot, nu, kaut kādi pār 30 dzīvokļi visās platformās riņķu apkārt, cenas, nu, par cenām vienmēr, protams, gribēsies mazākas un lētākas, bet eksperta viedoklis, kā mums ir ar tiem īrējumiem īpašumiem Rīgas centrā?
Rīgas centrā īres dzīvokļi, tas ir tāds privāti nelielo investoru rūpals, tāpēc, ka tādi industriālie īres māju būvnieki joprojām cer uz labākiem laikiem, jo šī brīža būvizmaksa nesedz visniecīgāko, mazāko atdevi vai rentabilitāti nevar sasniegt, izīrējot pa to tirgus cenu, ja mēs būvējam, kā saka, jaunu īpašumu, pieņemsim, jā. Un redzī, visiem, tu jau pareizi teici, visiem jau gribas dabūt lētāk, bet tādiem žēl ir tā sadaļa, kuru diktē un sakārto tirgus. Nu, un jā, mēs arī redzam šo te parasti jūnijas, jūlijas, kad jau brauc šie ārzemes studenti un meklē šīs mājvietas, kur viņi dzīvos, jā, un viņiem, protams, tā maksātspēja ir, nu, pavisam cita, jā, bet, jā, tā kā tādā vietējā līmenī ļoti grūti ir pateikt, kad kurā brīdī. Tu redz, ko dara, augstskolas jau paši izdomā, kaut kādā brīdī varbūt mēs būvēsim, teiksim, šīs te paši kopmītnes, vai ne?
Kuras Latvijā arī ir zem jebkuras kritikas?
Jā, un tai pašā laikā, ja uzbūvē jaunas, jā, tad tur tas numuriņš, teiksim, vai nu divatā maksā katram tur pa 300-350 eiro, jā, vai viens, ja tu gribi dzīvot, tad ir 600 eiro.
Dzīvokli Rīgas centrā.
Nu redz, nu te jau ir tas stāsts, vai ne, un, tas, un tāpēc jau es saku, ka to diktē tirgus, jā, un tad ir, protams, ir, un tas pats, ko mēs arī runājām, man liekas, jo, nu jā, lai jauniešu centrā nopirkt dzīvokli, nu tur ir milzīgiem muskuļiem jābūt un lielam tādam atbalstam no vecāku puses, lai centrā šobrīd varētu
atļauties. Bet centrā ir dzīvokļi?
Ir. Protams.
Dzīvokļi ir pieejami.
Jā.
Ir tā centra namiem, jau arī vēsturiski viņi arī interesanti būvēti, noteikti. Speciāli zina labāk, bet ir tie uz Aigars.
Jā.
Aigars zina labāk. Uz ielas pusi lieli, milzīgi dzīvokļi. Tur jautājums, vai viņus var kādreiz sadalīt mazākos. Tur ir arī nu, daļu var, daļu nevar. Sētas mājās ir atkal mazāka lieluma dzīvokļi. Un te es atgriežos pie tā, nu, tās mūsu rocības, ja mūsu, kā lai saka, jauniešu vecāki varēs atļauties nopirkt dzīvokli savam bērnam, jaunietim un iedot kaut kādu finansējumu viņu atjaunot, tā tas ir viena alternatīva. Ja šies jaunietis nonāk labā apmaksātā darbā, viņš arī ar laiku var uzkārt un pats iegādāties dzīvokli. Dzīvokļi pieejami ir tas, ko Aigars teica, ka nav tāda, kā lai saka, brand new izremontēta, daudz pieejami, jo te ir investoriem ir daudz dārgāk atjaunot šo vēsturisko ēku, nekā uzbūvēt kaut kur ārpus Rīgas centra, nu tāpat Rīgā, bet Imantā vai Dreiliņos vai kaut kur uzbūvēt jaunu dzīvokli. Tepat tās pieņemsim, mēs bijām pagājušu nedēļu, pirms divām nedēļām Bonam uzbūvēja Latgales ielā aiz Lido jaunas ēkas, visas ir izpārdotas, iznomātas. Nu, tādā ziņā, ka pieprasījums arī ir, bet jāatrod tas veids, kā tiem centrā to investoru padarīt, lai viņš ienāk un nu, atjauno tās ēkas. Un te mēs no pilsētas puses arī ir kaut kāds iespējas, ko mēs varam izdarīt.
Bet kas ir jādara, jo cik saprast, tad Rīgas centrs ēkas lielākoties būvēts pirms 19.
Jā, gada.
Tur neko nevar izdarīt. Tur īsti neko nevar izdarīt.
Tāpēc, tāpēc tās, kad ir laiku Rīgas centrs nekārši sabruks. Jo
ne, sabruks viņš nesabruks, bet būs kaut kādi brīži, kad esošie īpašnieki varbūt sasniegs kaut kādu. Nu, redz, kā ir īpašnieks iegādājies nam īpašumu. Es teiksim, es iegādājies nam īpašumu. Un par to arī mums šajās darba grupās bija tā saruna par to, nu, lai jaunieši saprastu, nu, kāpēc, kas tik maksā, jā. Un šobrīd mēs ar kaut kādām reprezentīvām metodēm tīri teorētiski gribam paaugstināt nodokli, lai te kustās viss, lai nāk visi būvē, attīsta savēt kārtībā. Un tad vienmēr jāatcerās, ir, kā jūtās tas cilvēks, kam tas nam īpašums pieder, jā. Viņš ir ieguldījis, teiksim, viņš ir samaksājis miljonu. Šobrīd viņš saka, savēd kārtībā, sakārto. Viņš aiziet pie trīs būvniekiem, paprasa, lūdzu, iedodiet tāmas, es gribu skaistu fasādi, es gribu atjaunot, paskatīsimies pārsegumus tur starp stāviem, jā. Es gribu izremontēt logus, smuki, cik tas man maksā. Un radio klausītājiem saprašanai, ja šobrīd jauna dzīvokļu uzbūvēšana aptuveni uz kaut kādu pārdodamo kvadrātmetru ir ap 1800 eiro kvadrātmetrā. Centrā restaurācija būs dārgāka. Diemžēl restaurācija vienmēr ir dārgāka nekā. Un te ir atkal tas stāsts ir, vai tirgus spējs vai investors spējs, un tad ar šīm tāmēm ir jāaiziet uz banku, vai jūs man iedosiet finansējumu šo māju sakārtošanai. Un banka saka, nē, mēs nedosim, jo mēs neredzam, ka kāds par tiem 4000 kvadrātmetrā spējs nopirkt. Un viss, un tas stāsts beidzās. Un ko es ar to gribēju izstāstīt? Tai brīdī, kad iespējams tas esošais namīpašuma īpašnieks, kam pieder tā māja, varbūt aizies viņa saulē, lai cik tas neizklausītos skarbi, iespējamie mantinieki nezinās to stāstu, ka tur ir ieguldīts jau miljons. Un tai brīdī iespējams viņi taisīs šo te iepirkumu un to namu kaut kad sakārtos. Bet šo visu diktē tirgus. Visi grib veidot uzņēmējdarbību. Bet ja cenas nesaliekās un ja tev banka finansējumu nedod, nu nav katram kontā kaut kādu, nezinu, 2-3 miljonu, ko ieguldīt namīpašumā, lai tu viņu skaisti sakārtot un pa 3,5-4 tūkstoši kādam pārdot, vai izīrēt un pēc tam pēc diviem gadiem tu atkal tev būs jātais mūzīgs
remonts. Vārds sakot, ar uzņēmējdarbību un investīcijām Rīgas centrā ir jāstri. Šis panels šodien visvairāk iekars par to, jo ja mēs skatāmies tām piecām galvenajām lietām, tad Rīgas centrs ir tas savienotājs, tas, kur notiek uzņēmējdarbība, dzīvošana, atpūta un arī turisms. Bet ko domā cilvēki Rīgas ielās? Mans kolēģis Jānis Baķis devās Rīgas ielās, lai uzdot šo jautājumu jauniešiem.
Es esmu Jānis Baķis, dosimies Rīgas ielās noskaidrot, kas Rīgas centrā ir nepieciešams jauniešiem. Kas tavuprāt ir vajadzīgs Rīgas centrā?
Es domāju, ka daudz kaut ko esmu reprēties.
Vairāk kādu atrakciju un varbūt kino tieši centrā, nevis Sorigo.
Ļoti labi.
Veloceliņi vairāk.
Mm. Parks un tā, lai tur būtu, kur apsēsties un atpūsties un tīrā skaistā zālienā pavadīt laiku. Bet lai, jā, tāds dabiska arī pļava, var teikt, arī tāds dabas pleķītis Rīgā.
Droši vien vairāk vietas, kur ir gluda virsma, lai man nav jāskritaļus dot tikai pie esplanādes. Tiesgan patīk, mums ir daudz parki. Tā kā es dzīvoju agrāk Tallinā, tur nav. Mm. Te ir.
Man gribētos vairāk drošības Rīgas centrā. Drošības, jā.
Mm. Policija vairāk?
Jā, lai ir šeit drošāk staigāt, ir cevišķi pie Origo tajā daļā.
Labāka infrastruktūra, es uzskatu, ka tev ir tiešām mēlumi izmantot autobusu. Nevis vienkārši staigāt caur visam centram.
Tualets, jo man liekas, ka tualets Latvijā vispār ir tāda globāla problēma. Nē, nopietni, jo tiešām ārpus kaut kādiem restorāniem un kafēnīcām nav vispār, kur aiziet tualeti.
Puslīdz viss kārtībā, bet vajadzētu laikam pievērst uzmanību ārpus Rīgas centra. Nu, tā kā ceļi un mazie rajoniņi, nu, vajadzētu tur tā kā bišķiņu. Arī puķītes, varbūt kādi parki smukāki.
Jā.
Es teiktu vairāk parki, bet ka Vērmenis dārs ir tāds šaubīgais, un te tuvumā nabai tuvāk vecīgai. Es teiktu, ka parki, jā.
Atpakaļ pie tevis, Tom.
Paldies Jānim Baķim par šo sižetu. Pirms jūsu komentāriem tad arī Kantar septembrī veic aptauju gan par rīdzinieku, gan citu Latvijas iedzīvotāju vēlmēm no Rīgas centra. Tad lielākā daļa saka, ka vajadzētu būt tīrīgākam tam Rīgas centram, tad arī nepieciešams pēc zaļajām zonām un iespējām tajās pavadīt brīvo laiku. Un tāpat arī parki ar daudzveidīgām atpūtas iespējām ir tas, ko cilvēki arī socioloģiskajās aptaujās ir pauduši visvairāk. Klausoties šo sižetu visiem trīs klāts šajiem bija daudz un dikti komentāri. Sāksim, Kristīne, ar tevi. Ko tu dzirdēji, redzēji un kas tev visvairāk aizķērās?
Jā, es tikai varu piekrist visiem dzirdētajiem komentāriem. Man šķiet, ka mēs plānošanu ar ļoti mazu uzmanību pievēršam tieši jauniešiem un ko viņiem darīt, ne tikai pilsētas centrā, bet pilsētā kopumā. Un jā, arī mums Latvijā ir 4 gada laika un tajā pašā tajā siltajā gada periodā iespējams tas jaunietis var doties ārā, pavadīt savu laiku ar draugiem kādā no pilsētas parkiem, bet jautājums ir, kur šim jaunietim palikt, tad, kad ir pieņemsim ziema, ka mums īsti nav pilsētā tāds publiskās iekštalpas, kur jaunietis varētu vienkārši būt un eksistēt. ok, mums ir bibliotekas, bet tomēr bibliotekās ir jāievēro šis klusums un vispārējais, bet mums tā kā nav vietas, kura, kur šiem jauniešiem iet satikties, nezinu, klausīties mūziku un darīt jebko, kas viņam ienāk prātā. Jā.
Papildinot šo tālāk, ārs mazs papildu jautājums. Kā mums ir publiskajām iekštelpām, jo galerija centrs ir viena vieta, Origo centrā mums ir tātad divas vietas un tas viss, vai, vai ir arī vēl kāds apslēpts dārgums?
Apslēptie dārgumi būs tūlītās mēs Rīgas modēs, visi zin, Rīgas modes, vai ne, tad ir tas stāvs, kas ir nevis pirmais, bet otrais stāvs tas, un tad tālāk augstā bibliotēka, tas otro stāvu mēs taisām par tādu mūsdienīgu bibliotēku slash vietu, kur atrasties arī jauniešiem un tā.
Tad, nu, tas līdz cilvēkiem nonāks?
Tas, nu, šobrīd iet uz priekšu remonta darbu. Tā kā nākamajā gadā es cerēju jau, kā lai saka, ātrāk, bet nu, nākamajā gadā, uz, es domāju, uz, tā kā uz septembra pusi vajadzētu būt vaļā šajā vietai. Tā kā, un tā būs tāda, nu, tā kā pirmais solis, bet tas, protams, neatrisina visu Rīgas jauniešu jautājumu. Tātad
vismaz trīs publiskās iekštelpas mums būs.
Aiga. Es gribētu centrāli tirgas gaļas paviljonu. Tā ir tā iespēja to gaļas pārcelt uz turienu, un tad to var veidot. Nu, tas ir ar laiku, bet, kā lai saka, tas tuvākais būs šīs Rīgas modas otrais stāvs.
Atgriežoties pie redzētā sižeta, Aigar, komentāri no tavas puses un arī papildu jautājums tev par to, vai iedzīvotājiem būtu jābūt ļoti lielai lemtspēja par to, kam ir jāmainās pilsētā, jo, ja es pareizi atminos, tad pirms kādu mēnešu sociālajos medijos izskanēja viedoklis par to, ka tika piedāvāts rīdziniekiem tur likt uzlīmītas, ko vajadzētu Rīgas centros tur salikt iekšā, tur, piemēram, dronu parks, nu, kaut kādas lietas, ko vajadzētu salikt iekšā, un tad pacēlās šis jautājums par to, nu, cik noteicošam ir jābūt šim iedzīvotāju viedoklim, jo, nu, nevēlēt, mums ir profesionāļi, mums ir arhitekti, mums ir pilsētplānotāji, uzņēmēji, kuri daudz akadēmiskāk un praktiskāk saprot, kas tajā Rīgas centrā ir vajadzīgs, tā kā šis un, un redzētājs.
Pirmkārt par redzēto. Es parasti būtu tāds šī brīdī praktiskāks mazliet, ja mēs sēžam un runājam par to, ka vajadzētu vairāk veloceliņus. Ok, kurās ielās? Un te ir jāvērtē šis jautājums uzreiz tīri praktiski. Vai šīs vietās to var izveidot? Var, nevar, sēž profesionāļi, ja kas notiks ar transportplūtām, maģistrālās ielas tā tālāk. Nākamais jautājums, vajadzētu vairāk parku. Kurā vietā? Kur liekam parku? Ja? Jo tā ir ļoti bieži bijis, ka man investors atbildi pasaka, es gribētu tajā vietā nopirkt 2 hektārus zemes. Es saku, nāc, braucam mašīnā ar mani. Es saku, kur tu redzi šeit 2 hektārus zemes? Tu nevari uzlikt to vēlamo par neies, nu tā kā par neiespējamo, jā, tev ir jāsabalansē tā esošā būve, esošo ielu platumu, arī es labprāt atceros, ka vēl bija kādreiz tāds kungs Alfreds Rubiks, manuprāt, vai ne, ka viņš bija, vismaz atceros, ka stāstīja, man ļoti patika viņa doma, ka Brīvības ielu viņš neļāva aizbūvēt ciet ar šiem te pirmo līniju veikaliņiem, jā, ka viņš zināja, ka Brīvības iela kā maģistrālā, vismaz tajā Juglas posmā, kad viņu vajadzēs kādreiz paplašināt, un tad es sapratu pēc tā viņa teitā, ka 90. Tas izgāja ārpus kontroles, un nu jau tur ir, kā saka, viss ir nobūvēts, ja, un tev Brīvības ielā ir pietiekoši sastrēgumi, ja, jo tev, kā saka, nav vairs kur paplašināties, ja. Ja otra runa par šo publisko pieejamo telpu, es šeit gan piekrītu, ja, ka šis būtu baigi laba lieta, bet, nu redziet, mums jau ir kolosāls piemērs jauniešiem, vai ne, kas arī šī gadījumā šogad tika vienkārši gan izzem milzīga āmura palikts, ja, tas pats geto parks Grīziņā jauniešiem, ja. Nu, tak izcila ideja, manuprāt, un var nepatikt tur Raimonds, vai nepatikt tur Bīti un kas skaļi, un,
bet, skaļi,
bet pajautājiet jauniešiem, vai viņiem tur patīk, ja? Un tad tas te ir atbild atkal uz to tavu jautājumu, ja? Vai to darīt profesionāļiem, te ir jādara, tas ir kopā, ka mēs varam ieklausīties, ko tas rīdzinieks gribētu, bet tad profesionālis pasaka, vai to mēs varam vai nevaram realizēt, un tur nav jāpainojās, ka profesionālis pasaka, man tev rīdzinieki vajag palīgā, kurā ielā mēs šito varam izveidot.
saprot, kurā vietā tu to parku gribi. Tas, ko es varu pateikt, ja, atceraties, vienu vasaru bija baigi foršā lieta, bija Tērbats ielas salikt ciet uz kaut kādiem pāris mēnešiem. Jā, uz vienu mēnesi, manuprāt. Nu, cilvēkiem patika it kā tas laiks, un bet vai patika Tērbats ielas iedzīvotājiem. Ja? Un te ir atkal, domas ļoti dalījās, vai ne? Un tad ir tā, ka es saku, ļoti jāsabalansē, jo ja tu gribi dzīvot klusumā, nu Rīgā nekad tāds īsti klusums nebūs. Ja? Nu, tad ir jāiet uz pierīgu dzīvot, kur ir klusums, kur te vots ielido istabā, un tu pamosties, ka tu dzirdi, ka viņš lido. Ja?
Bet nu, tomēr būs tie cilvēki, kur vēlēsies atrast Rīgas centrā tādu klusumiņu, paspītam, ka tā ir skaļa vide.
Nu, tad tās nav šīs te galvenās tranzīta ielas. Nu, tad ir jāmaina mājvieta, vai ne, lai kā nepatīk. Tāpat kā reizēm arī Tērbats ielā, zinu, ka namus, kur cilvēki mantoja 130-140 kvadrātmetri dzīvos, ka viņi nevar saremontēt, nevar vienoties par remontu, ka neko nevar izdarīt. Tad tas ir jāpārdod, un varbūt par to naudu, ko tu saņems, kāds labprāt tur dzīvot, kāds varbūt labprāt izcīnīt to kultūru vēsturiskā mantojuma pārvaldes saglabāšanu šo te pārvaldi, ja, un ļaus sadalīt šos 150 kvadrātmetrīgus dzīvokļus, varbūt 350 kvadrātmetrīgos dzīvokļus, kam gan būtu pieprasījums arī no jauniešu tādas maksātspējas viedokļa.
Ines, lieta, kas man dzirdētājs ir, tā īpaši aizķēra bija tas, ko viena sieviete teica par to, ka Rīgas centrs nav tas akūtākais Rīgai, ka vairāk tie mikrorajoni ir jātīsta, jāremontē. Nu, kā tur, doma domā jā, un skatās uz šo?
Kā lai saka, domē visi bērni mīļi, ja? Nu tā vai ne, gan centrs, gan ārpus
centra. Bet visiem nav un, nepietiek.
Bet tieši tā, bet viņa Rīga ir liela, tāpēc man liekas, nu tā kā, mēs arī Rīgas vēsturiskajam centram pievēršam ļoti lielāku uzmanību, jo tā ir mūsu vizītkārte, tā ir mūsu visas valsts vizītkārte, vēsturiskais centrs. Un šeit ir, te mēs ejam tajā, nevis jaunus parkus veidot, bet sakārtojam, sataisam esošos. Nevis jauns rotaļu laukums likt, bet sataisam foršus, interesantus, pārtaisam Vērmanītī, pārtaisam Kronvalda parkā esošos, bet uztaisam daudz foršāks. Sakārtojam palīdzības skvēru pie Brijānijās, attiecīgi sakārtojam mēsošo. Ārpus vēsturiskā centra mums ir iezīmētas tādas vietas kartē 30 apkaimju centri. Tās ir tie krustojumi, kur notiek vislielākā plūsma cilvēku. Un tad šos apkaimju centrus mēs saprotot, ka tur ir visvairāk cilvēki, arī viņus analizējam, pēc tam taisam tāds konceptplāns, lai pēc tam varētu iet uz priekšu un modernizēt un uztaisīt viņus mūsdienīgus. Un, piemēram, pirmais šāds apkaimju centra izanalizētais ir Ķengaragā ap Doli, savienot tur foršāk Doli ar promenādi. Uz promenādes mēs saprotam ar iedzīvotāju iesaisti kopā, ka būtu labi būtu kafejnīca, jāsataisa Ķengaragā parks. Tur arī, kā lai saka, runājot par jauniem parkiem, ka tur ir iestaigātas takas, bet tur ir vajadzīgi rotaļu laukumu, papildināti elementi, grila vietas, nu tā kā suņu pastaigas laukums, viss, kas būtu, kā lai saka, nelielā pilsētiņā ārpus Rīgas, būtu tā kā minimums. Un mums Ķengaragas ir tā kā viena liela mazpilsēta, bet investīcijas tajā vēl nav tik lielas bijušas. Un tāpēc tas ir tas, kādā veidā mēs ejam ārpus centrus priekš tāda punktveidīgi, tur, kur ir vislielākā kustība, tur taisam, ejam uz priekšā ar projektiem. Un bija arī tas video ar tornīti no Līvu laukuma. Tornītis pārcelsies arī kaut kur uz kādu apkaimu centru, bet Ķengaragā tūlītās oktobra sākumā būs vides objekts kopā ar Mākslas akadēmiju veidots ar studentiem kaut kāds vides mākslas objekts.
Bet vai tas nav pārāk tāds dekoratīvs problēma dziļāku risināšanas, uzlikt kaut kur kaut kādu mazu atrakciju? Un
tas arī vajadzīgs. Tev jau vajag gan, kā lai saka, vajag gan to kūku, gan to ķirsītos kūkus. Un tās atrakcijas...
Jums nav pārāk daudz ķirsīšu Rīgā un pārāk maz kūkus?
Es domāju, ka mums nav pārāk daudz ķirsīšu, mums nav tik daudz vides objekti, murāļi, interesanti, kur tev arī pelēkajā laikā, jā, visi lapas nav, bet tev ir kaut kāds skaists gleznojums uz sienas. Arī to mēs gribam attīstīt kopā ar, tiksimies ar tādu mākslinieku Kivī, runāsim nākamnedēļ, ko var darīt, varbūt taisīt tādu kā lai, ielu mākslas festivālu. Kad nāk uz šeieni cilvēki gan no Latvijas, gan no ārpus Latvijas. Un tā. Nu, tā kā arī šajā virzienā ir jāiet, jo pārbūves ir ļoti ilgs process, un tā dzīve mums ir tagad un šodien, un es gribu, lai jauniešiem būtu sajūta, kad Rīga ir forša un stilīga.
Tīri praktiski jauniešiem, kas šo klausās un skatās, jūsu komiteja ir tā pie kuras ir jādodas ar vēstulēm, pretenzijām un lietām. Un jāsaka, ka ir vairāk jādara efektīvāk, jādara tie paši pirmā stāvā skatlogi ar čaka dzeju vai kaut ko citu jāizglazno. Pie kā vērsties tam jaunietim, pieaugušajiem?
Es noteikti esmu atvērta, ka man sūta e-pastu vai zvana. Mans e-pasts ir i.anderson@rīga.lv. Es palīdzēšu. Es atradīšu to pareizo kanālu, kam jānodod. Savādāk mums ir apkaimi iedzīvotāju centra kolēģi, kas katrā apkaimē mums ir, manuprāt, seši lieliski cilvēki, kas ir tie, kā lai saka, mediātori starp iedzīvotāju un pašvaldību. Un tad pie viņiem vēršoties, viņi arī aizpadot, kā lai saka, tālāk pareizajai iestādē, kas to dara. Attiecībā uz tādiem pagaidu risinājumiem mums ir ideja uztaisīt tādu pop-up galerijas skatlogus Vecrīgā, kā pirmais, tā kā pilotu projekts. Sākot ar saviem īpašumiem un valsts nekustamiem īpašumiem, jo tur tā lieta, ja tev ir, tas ir mūsu īpašums, tad mēs tur varam vēl atrast veidu, kā to skatlogu padarīt dzīvu, caur kaut kādu mākslu ievietojot vai instalācijas, bet tāpat laikā liela daļa skatlogu nepiedara pilsētai, tie piedara privātajiem, un tur mēs tā kā ir jāstimulē, lai tas privātais iet sadarbībā ar mākslinieku.
Klausoties šo visu, skaidrs, ka pilsēta ir ļoti daudzpusīga un tā pieprasa ļoti daudz darbības vienlaikus un tādēļ arī dažreiz šķitīs, ka ir viskaut kur, viskaut kas pa mazītiņam vai vairāk, bet vai nav tā, ka, ja mēs skatāmies, varbūt ir kaut kāda ārzemju pieredze, ka mums vajadzētu tomēr Rīgā nofokusēties tādu šaurāku nākotnes attīstības horizontu un varbūt vairāk safokusēties kaut kādām konkrētām problēmām. Nevis tagad ideja tāda, bet vanšu tilts, labi, varbūt tas būs atkal pārāk tendencijos, bet vanšu tilts, kā stāv tāds sagribējis, tā viņš joprojām tāds ir. Vai tur neprasās tāds lielāks fokus?
Es varu atbildēt uz šo, ir viena anekdote par šo tēmu, vai ne, tāpēc vēl es sākumā teicu, kam tad ir Rīga, vai ne, un es tev absolūti varu piekrist, labi, sākšu ar anekdoti, ir tā, ka cilvēks iet restorānā, jā, un saka, kas jums ir, mēs zinām apmēram, tagad tur nesēdien kāds, vai ne, un parasti saka, mums ir viss, jā, tad man ceps kartupeļus ar roli, jā, bet ja tu ieies un pateiksi, mums ir krabīšu astes ar tādu mērcīti, ar baklažānu tur biezenīti, un saprot, un tu jau to esi uzbūdi savu ainu, un tu nopādo šo baklažānu biezenīti ar to smalko mērcīti un to vēžu astīti, un varbūt tavs ieņēmums būs 50 eiro, nevis cepti kartupeļi pa eiro 70, jā? Kāpēc es to stāstu? Man arī liekas, ka būtu jānodefinē, kam tad mēs to īstenībā redam. Tad paņemam vienu to, kā saka, atradies, ka bija kāreiz bija baiga foršā viena lieta Ziemsvētkos, kad Rīga tika nomārketēta kā Ziemsvētku eglītes dzimšanas vieta. Jā? Tas bija mārketings, uz kā tika balstīt šī te, lai cilvēki brauc un skatās. Jā.
Pa mārketingu mēs arī vēlāk parunāsim vēl detalizētāk, bet fokusu.
Es pilnīgi, ka naudas tiešām visam nav un nebūs, un es nezinu, uz ko fokusēties, jo redzi, tas, ko jauniešiem jautā, viņš redzi, tās trūkst.
Tad, parki, sabiedriskais transports tur prasās, arī tādēļ es nedaudz jautāju par tām departamentiem, komitejām, un kas tik mums Rīgā nav, ir, varētu būt. Bet tur tiešām prasās tāds tev vai viens cilvēks, trīs cilvēki, kur pasaka. Viss. Tagad mēs fokusējamies tikai uz sabiedrisko transportu. Vai tas vispār ir iespējams?
Demokrātija ir demokrātija. Autokrātijā, jā, tas ir iespējams, bet tas nav ilgtspējīgi. Un mēs zinām, ka autokrātija vienmēr aiziet, varēja nonākt no nepareizās rokās, viņš aiziet ļoti sliktā gultnē. Tāpēc demokrātija ir ilgāk, tā ir diskusija. Demokrātijā pārstāv pie viena galda viena grib sargāt kultūru vēsturisko mantojumu, viena grib attīstīt. Viena iestājas par jauniešiem, citi par senioriem. Tā kā mums ir šīs vajadzības ir jāizbalansē, un Rīgā ir attīstības programma, kurā šī visas ieceres ienāk iekšā. Un mēs esam savā iekšienē arī definējuši vēsturisko centru, kā tādu, kur mēs tiešām fokusējam uz nākamajiem 5 gadiem daudz vairāk enerģijas, projektos un būvniecībā pēc tam, jo, lai kā mēs gribētu vanšu tiltu atjaunot, tas ir pamatīgs garš projekts, kurš ir sācies, kurš ies uz priekšu un būs, bet, paralēli mums jādara arī daudzas citas lietas, lai uzlabotu ietju segumus, lai būtu zaļas apdobes, lai būtu forši sakārtoti parki. Tādā ziņā nu, tu nevar tikai pateikt, jā, mēs tikai labosim tilts un pārējais, kā lai saka, pēc tā.
Maz komentāru šeit.
Jādomā, ir arī tajā dzīve cilvēka mikrolīde.
Ko jauniešiem ir jāsaprot, ir pareizi jau mēs šeit atzīmējām to, ka šīs komerces telpas jau nav pilsētas, tās pieder privātiem, un jebkurš privātais vēlas pelnīt ar savu komerces telpu šo te jaunieši. Zinu, ka šobrīd tas absolūti nav populāri, ir viens bērniņš ģimenē, nu, ja jau tev ir divi bērniņi, tad jau tu esi jau šausmīgi, jau liela ģimene tev jau ir. Ja jums tiem jauniešiem, ja arī šobrīd tas nav populāri, ir jābūt vismaz pieciem bērniem, lai mēs arī pēc 50 gadiem vēl kā Latvija pastāvētu, kā latvieši pastāvētu. Un tad, kad jums katrā ģimenē būs pieci bērni izaudzināti, būs cepura nost un centrs būs dzīvs un muģēs no cilvēkiem, tas ir visam, visam pamatā. Tikai un vienīgi šie te cilvēki trūkums un šis te, kā saka, Amerikas modelis, ja, ka tu kamēr esi jauns, esi Ņujorkā, tad tevi, nu, jo redz, kā sanāk, ja mēs arī ieviesīsim to modeli, pēc tam, ka tu gribēsi jau ģimeni un klusumā un staigāt pa foršu, teiksim, pierīgu, ja, to ģimeni aizbrauks kaut kur pierīgu atradīs, kur zemes ir ļoti daudz starp citu, vai ne? Un tad, ja tas viens bērniņš piedzims tajā ģimenē, ja, tad viņš atkal tas jaunietis to centru nepiepildīs, jo tur būs tikai viens jaunietis no diviem cilvēkiem, kas būs radies. Un pa to parasti nerunā, liekas, ai, nu, tad mēs jau vēl jauni, mēs vēl tā. Un jāsaprot jauniešiem, ka tev laiks sakārtot savu stabilitāti, nopirkt šo īpašumu, ko tu darīsi, tad nieka 25 gadi. Tas ir no 25 gada vecuma līdz 50. Tev ir jābūt ir izcilams savā profesijā. Un tad tas viss izdosies. Ja tu neesi izcils 25 gados, ja tevi šobrīd 20, nu nedomā, ka tu esi vēl jauns un tev vēl viss priekšā. Tev ir priekšā vēl vien nieka 20 gadi, ka tev tas ir visi jāskārto, tev jāuzaudzina 5 bērni, jānopērk negustamais īpašums un tev ir jānopērk nauda. Jo 50 gados, ja tu būsi palīgs strādnieks bijis bankā, kā kredīti inspektors vai tā tālāk, tas ir palīgs strādnieks profesija, ar ko nav jālepojas cilvēkam, kad es strādāju bankā un es izsniedzu kredītus.
Tad pie tā īpašuma bērniem netiksim, nebūs.
Nu redziet, tāpēc par to ir jādomā, jā. Kā tas piecu ģimeni, teiksim, piecu bērnu ģimeni varētu tikt pie šī īpašuma, jā, jo tāpēc jau arī cilvēki nerada šos bērnus, tāpēc, ka redz, ka ir šī finansiālā nestabilitāte, un tāpēc aprobežojas ar vienu īstenībā. Jā.
Bet īstenībā es negribētu dramatizēt to, jo visā Eiropā dzimstība samazinās. Tas nav jā. Tā kā tā, protams, ka Latvijā arī mums ir bijis demografiskā krīze un... Vispārējais, nu, ir mazāk dzemdētāji, nu kā lai es teiktu,
nevar tad atveram robežas, un tad mums būs kā Francijā, Parīzē, ja, kad īsti vairs eiropieši nav varbūt, ja, nu tad veram robežas vaļā, nu, jo cits alternatīvs nebūs.
Mums ir ārzemju studenti, kuri šeit nāk, dzīvo,
lai... Un kas paliek, un cik viņi paliek.
Un tāpēc mums jāsādā, lai viņi šeit paliek, lai viņi iedzīvojās, viņi jau šeit ir pieraduši.
Mums ārzemju studenti arī no Indijas un Pakistānas arī, jā, un tas ir tas, ko mēs noteikti saka ļoti gribam, vai ne, nu tāpēc ar to mums jārēķinās ar.
Blīvums Rīgas centrā ir ļoti mazs, un jebkuri cilvēki ticu, ka ir aicināti, lai arī uzņēmējdarbību turpinātu, audzēt un attīstīt. Šaurāks nākotnes horizonts, Kristīne, atgriežoties pie tā, jā. Ko tu par to domā?
Varētu vēlreiz atkārtot jautājumu.
Vai mums vajadzētu fokusēties uz mazāku lietām vienlaicīgi? Pat ja tas ir nepopulāri.
Es teiktu jau nē, bet vispār runājot par šo fokusu, tad Rīgas kontekstā es gribētu teikt, ka viena no primārajām lietām vajadzētu būt sabiedriskam transportam, un es nesaku, ka sabiedriskais transports Rīgā ir slikts. Gribētu es īstenībā teikt, ka tādā Eiropas kontekstā mums šis piedāvātais pakalpojums ir diezgan augstā līmenī, bet problēma ir tā, ka sabiedriskais transports nu piedzīvojas reformu jau vairāk kā 10 gadus un iedzīvot šis blīvums.
Kā nav reformas jauns logo?
Ar reformu es domāju tieši pašā tīklā un maršrutos. Un jā, un ņemot vērā to, ka šis iedzīvotāju blīvums ir mainījies, tāpat arī iedzīvotāju paradumi un pārvietošanās paradumi ir mainījušies un ir nepieciešams jā, pārskatīt šo un uzlabot. Un, jā. Un ja mēs to skatāmies jauniešu kontekstā, tad jauniec ir šis viens no lietotājiem sabiedriskiem transportam. Tas noteikti būtu aktuāli arī viņiem.
Tojoties šīs sarunas diskusijas noslēgumam, vēlos jums nedaudz filozofiskākus jautājumus pajautāt. Viens ir saistīts ar Rīgas marketingu, un ja mēs arī, piemēram, salīdzinām ar to pašu viņu, kā viņš sevi ir nopozicionējuši, kā mūžam jaunā viņa, esi tikpat jauns kā viņa, vai mēs esam pirmkārt sevi iekšēji nopozicionējuši, vai mēs ticam Rīgā un kas mums ir Rīga? Un nākamais, vai mums to ir sanācis veiksmīgi dot tālāk visai pārējai sabiedrībai? Vai mēs ticam Rīgā?
Vai mēs ticam Rīgā? Es domāju, ka mēs ticam un ticēsim aizvien vairāk. Šobrīd mums ir bijuši ļoti, kā lai saka, sekmīgas marketinga kampaņas uz āru, kuras rīdzinieki tās neredz, jo tās ir rāda Norvēģijā, Somijā, Polijā.
Aicinot. Kas ir tas, ar ko mēs tātad pozicionējam? Norvēģiem, citiem skandināviem?
Mēs rādām vēsturisko centru, piedzīvo Rīgas šarmu. Nu, tā kā
šeit, tad Rīgas šarms ir Rīgas tas, ar ko mēs cenšamies nopārdot. Skaist,
arhitektūra, parki, apstādījumi, dzīva, pilsēta, kafejnīcas, nu, restorāni. Tā, tā visa ir Rīga, kas arī ir mums. Savā pusē mēs arī skatāmies uz zināšanu jūdzi, kas ir Pārdaugava, kur mums ir tā kā universitātes, ir Latvijas universitāte, arī attīstās ar modernu kompleksu, Ķīpsalā, RTU, attīstās RSU, un mēs gribam arī kā iegriezt šo, kā lai saka, zināšanu pilsētu, vieta, kur tu vari attīstīt gūt zināšanas, veidot savu uzņēmumu, labi, kā lai saka, labi apmaksāt darba vietas, sekmēt investīciju, piesaist šajā jomā. Tā kā arī marketējam šo sadaļu, kā lai saka, viedā pilsēta, gudrā zināšana pilsēta. Bet tam ir, mums ir, kā lai, mēs esam jau labus soļus veikuši, es redzēju pēdējo tādus topus, kur mēs esam pakāpušies par 24 vietām, Smart City indeksā, viedo pilsētu indeksā, 140 pilsētu vidū, bet mēs joprojām nedaudz atpaliekam Tallinai Viļņai, bet es redzu, kā mēs virzamies uz priekšu, un man liekas, ka tas ir svarīgākais, ka mēs, ka mums ir komandas, kas iet uz priekšu, lai tā kā pārmainītu Rīgu un virzītu uz priekšu Rīgu, jo diemžēl 10 gadi, kas bija Rīgai, nu, kā lai saka, nebija ar šādu fokusu veikt, viņi mūs ir bišķi nogramdējuši. Un mums ir jāiesteidz, mums ir jābrauc ātrāk uz priekšu.
Kristīna, tu minēji to, ka Rīgu vakar prezentācijā nav nepieciešams atdzīvināt, bet mainīt tās reputāciju. Ko tu ar to domāji?
Tas, ka tonis, kādā mēs runājam par šiem izaicinājumiem, kuras kā Rīgas centru, ir diezgan negatīvs, un mēs arī līdz ar to izmantojot tās vārdas kā atdzīvināt un izmirs, mēs cilvēkos stimulējam šo negatīvo uztveri par šo pilsētas daļu, jo nu, patiesībā tā kā ir diezgan forši Rīgas centrā, un jā, un ka vajadzētu vairāk vienkārši fokusēties uz šīm labajām lietām, kas mums ir tie paši parki, un ja mēs runājam par to, kā Rīga ir sevi prezentē plašākā kontekstā, tad šie zaļumi pilsētas centrā ir tiešām kaut kas unikāls galvas pilsētu kontekstā, un jā, ka vajadzētu vairāk fokusēties uz šīm labajām lietām un mainīt reputāciju.
Bet mums arī Latvijā iekšē, man liekas, tādas vienmēr negatīvas emocijas, bet Rīga arī ne tikai ārēji virzot, bet arī nu, tagad mēs esam šeit jau arī šajā stundā runājuši par to, ka pie Rīga jābrauc un tā, un skaidrs, ka tur ir loģiski pamatojumi tam daudziem, bet vai tur domāšanā, tipiskajā latviešu pesimistiskajā domāšanā nav kaut kāda problēma?
Varbūt. Nē, es tā domāju, tīri, es tagad, kamēr arī abas dāmas runājas, tā sēdē domāju, jā, vai tomēr arī tam mūsu paša latvietim nebūtu svarīgi redzēt šīs te marketinga aktivitātes. Vismaz kaut kur mazliet, nu tas nav nemaksā tādu kosmosu, vai ne, jo es arī pirmo reizi dzirdu, ka kaut kur Rīga tiek šobrīd marketēta, jā, un ja mēs redzam, atkal varbūt, tad nu pareizi jau saka, ka marketinga jau netais priekš mums, vai ne, nu tad bet būtu svarīgi zināt, jo tas ceļ pašapziņu, un es tev arī varu tikai piekrist, jo man prieks atkal, kaut kādā brīdī mēs aizjām kaut kur, nu, jau jaunieši tomēr arī dzird, ko vecāki mājās sarunājas savā starpā, ja, un ja vecāki tomēr, nu, ir kaut kādas dziļāk parasti to roku, vai ne, un te man gribās vismaz sarunas nobeigumā tādu, kaut kādu tādu darbas pilienu iepilināt mūsu arī politiķu tajā, vai ne, sadaļā, vai ne, ko jaunieši ar noteikti dzird un klausās runā, nu, kā var tā darīt, vai ne, un tad tie foršie parki un tīrās ielas tā kā aiziet otrā plānā, ja tu redzi, kad ir Nu, kad nu nav tā, ka tie valdības vīri ar to mūsu resursu rīkojas kā krietnas saimnieks. Nu, pietrūkst, nu, pietrūkst. Jā, un ka jaunietis varbūt paklausās, kas strādā kaut kur pa 800-900 eiro algu, kāds kaut kur saņem 7-8 tūkstoši, bet strādā tikpat stundas vai nē, un ka tas ir vēl no tā jaunieša 800 eiro to nodokli vēl samaksā vai nē, un tad jaunietis domā, oh, kā es arī gribētu nokļūst tajā vietā, un tad tev jaunietim jāsaka, tu nekad tu nenokļūsi, ja tu neaizies politikā, ja tu neies tur, teiksim, nezinu, skatīties un sēdēt un diskutēt ar politiķiem, ja tu nekad netiks tādā pozīcijā, ja, un tas rada to tādu, un tā nav runas par pesimistu, tā ir tā absolūtā realitāte, mēs nevaram dzīvot baigākā tādā ilūzijā, ja, ka mums ir jāmāk sabalansēt šī ilūzija, diemžēl, ar šo tā realitāti,
vai ne? Es gribētu teikt, ka Latvijā ir vismazākais cilvēku skaits, kas iesaistās partijās, un tā arī ir problēma. Jo ja jaunieši vairāk iesaistās politiskās partijās, pauž savu viedokli.
Viņš neļauj viņa, paust viedokli, tāpēc, ka ir nu, politikā savas vietas un vīzijas, visu, kas ir jātaisa.
Visiem visur notiks pauģu maiņa.
Un 30 gadus pie varas ir vienu vāra. Nu, nenotiek bet, šī pauģu maiņa. Nu, nenotiek.
Bet tā klēkā cilvēki iebalso to vienu varu.
Tas jau vien ir tas ir indikātors, ka tad jau viss ir
šeit.
Tas jau viss ir labi.
Paudžu maiņa notiek. Notiek paudžu maiņa. Klausieties.
Es neesmu redzējis, kuri kādi jauni politikā ienākuši yeah. paudžu maiņa.
Es domāju, ka mūsu premjera Evika Siliņa brīnišķīgs piemērs tam, kāda paudžu maiņa
šo, šoreiz nekomentēšu šobrīd.
Man kretinē, ka man katru epizodu ir jāuzdod šis jautājums, bet klausoties vienalga, vai tas ir par drošību, vai tas ir par pilsētvidi, par izglītību. Katru reizi es klausoties paneļos sadzirdu to, ka mums Latvijā lielākā problēma ir tas, ka mēs esam sautīgi cilvēki un mēs nedomājam kā komanda. Vai arī jūs šim piekrītat? Jo šeit arī nu, par algām tas pats, vai ka katram sava sēta ir svarīgāk un tā tālāk.
Ļoti bieži cilvēks sākumā domā kā komanda un ļoti, ir tāds teiciens, starp citu jauniešiem ir vēl cielāgot, ja tev uzņēmā, kurā tu strādā, tevi sauc pa draugu, tātad tevi plāno uzmest. Ja tevi sauc jau pa ģimeni, tu jau esi uzmests. Atcerieties jaunieši, šis te ir ļoti populārs teiciens ir. Un ir kaut kādā brīdī jaunietis vienu brīdi var absolūti darboties kā komandā, un tad viņš saprot, ka viņš caur komandu savu privāto mērķi nesasniegs nekad. Un tajā brīdī tevi tiešām, es saku vēlreiz, nu paskaita tīri tos laikus un gadus, cik jums ir doti pat tādam jaunietim, lai tu nodrošinātu savu finansiālo stabilitāti, savu ģimenes drošību, savu ceļot gribēšanu un visu pārējo tie ir apmēram no 23-24 gadu vecuma, kad tu esi pabeidzis nosacīt augstskolu, kad tu esi izvēlējies, un līdz 50 gados tu CV vairs nesūtīs nevienam.
Šim variantam, kad tur tomēr tās individuālās intereses ir primāri un tu uzliecās klaps uz apkārtējiem pārējiem cilvēkiem. Vai tagad laika nav mainījušies tā, ka joprojām tās privātās intereses tāpat varbūt tava prioritāte, bet tu esi citādākā vidē, kas ir saliedētākā.
Es pilnīgi piekrītu tev. Es domāju, ka Aigars runā par ir dažādas paaudzes arī biznesos uzņēmumos. Es esmu redzējuši tās vecās paaudzes, kas tā domā. Pie tiem jaunieši neiestrādāt, bet ir jaunie uzņēmumi.
Bet tie tāpat, un, no jau arī
un,
tā,
ne, viņi izvēlās, viņi paliek daudz izvēlīgāk. Dinozauri paliks dinozauri, un ir jaunie vienredži, kas top. Es ieteiktu jauniešiem pašiem mēģināt drosmīgi veidot komandas un startēt un mēģināt savus uzņēmumus taisīt, jo tā ir tā, es piekrītu tam, ko Aigars saka, ir tev tie 25 gadi, kas ir jāizdara, un savus uzņēmumus, uzņēmēja darbība ir veids, kā tu vari tiešām ātrākā veidā tikt pie lielākiem ienākumiem, bet es piekrītu tev, ka ir mainījusies paaudzes un cilvēki, jaunieši, jaunā paaudze nedomā tikai egoistiski par sevi, viņiem ir svarīgi vide, klimats, līdz cilvēki un vispārējais.
Nu, arī skaidrs, ka nekāds jaunieši ir vienā.
Visi
vienā,
nav, bet es redzu tādi, liels pārmaiņas
šajā jaunieši vienmēr kļūst arī par nobriedušiem cilvēkiem. Mēs nevaram balstīt. Šis ir jauniešu raidījums un vienmēr es saku vēlreiz mēģinam to ilūziju sabalansēt ar to realitāti, jo es šobrīd ar savu 49 gadu pieredzi varu pateikt, ka kaut kādā brīdī tas viennozīmīgi izmainās un cilvēks no tā komandas, no tā tusiņa, no tās co-livinga pārvēršās par to pieaugušo, kas vēlas to savu telpu, savu vietu, savu skapu, un tā tas diemžēl notiek, un es neesmu redzējis, ka 3-4 gadī cilvēki dzīvo co-livingā, un pasakiet, ja es kļūdos. Nu nav tā. Nē, tāpēc
ir
jaunieši
un tālāk. Rīgas vēsturiskajā centrā un audzēt bērns, ja viņiem būs patīkama vide.
Viņi nevar atļauties to dzīvot tajā, bodot to komandas garu visu laiku. Tas ir ļoti dārgi. Rīgas centrā renovēts mājoklis maksā 3,5 tūkstoši eiro kvadrātmetrs un 30 kvadrātmetrs Rīgas dzīvoklis maksā 90 un 100 tūkstoši. Tāpēc tas ir jāsaprot. Un vidēja alga Latvijā 1500 eiro. Nu, beigsim šo, te strādāsim visu IT nozarēs un tagad baigi forši dzīvosim.
Bet mēs jau runājam ar jauniešiem un mēs gribam sekmēt, lai viņi iet šajā virzienā.
Tas, ko es vēlos saprast, ir tā kopējā vīzija. Arī šeit domas dalās, un tas ir skaidrs, ka domas vienmēr dalīsies, jo mēs esam katrs citādāk cilvēki, ar citādāku pieredzi, citādāku vidu, kurā mēs esam uzauguši, un tas ir bijis, kā laika ir sākšies, tā laika ir tagad, nu, tam ir, ka mēs katrs esam citādāk cilvēki. Bet tomēr, mēs skatāmies uz citām valstīm, nu, tur vismaz ir tā sajūta, ka tā ir saliedētāka uz mērķi orientētāka sabiedrība.
Tāpat vienmēr ir zāle zaļāk, tur mums nav.
Vai tas ir mārketings? Es esmu vienmēr domājis, vai tas ir brīnišķīgs mārketings no citām valstīm.
Es domāju, ka no cilvēkiem iekšā ir cepies, tas ir tāds sajūta, ka tas uz āru. Bet es domāju, ka mums ir svarīgi kopumā, tas mans aicinājums būtu, ka mums vēsturiskais centrs Rīga ir dzīve, to rādīja arī prezentācija, mums iet uz priekšu iedzīvotājs skaits pieaugs. Būsim turīgāki, būs arī vairāk, lai saka, atjaunot tie nami un cilvēki varēs atļauties iegādāties. Tā kā, man liekas, ir zināšanas, izglītība, drosme vajadzīga. Un mēs ejam tā kā soli uz priekšu arī ar tad mūsdienīgas vidas sekmēšanu, kas nav viena gada projekts. To nevar izdarīt vienā gadā, bet mēs tajā virzienā ejam.
Kristīna, arī tev par šo kopējo uzmērķu orientēto sabiedrību, kāda ir tev novērojumi?
Jā, man gribētos teikt to, ka mums ir daudz vairāk jāiegūt jauniešos, ir sevišķi studentos, gan šajā studiju tā kā uzslēgšanas procesā, gan studiju laikā, gan arī pēc studijām, jo no savas pieredzes Dānijā, man tā liekas, viņam ir izcila pieeja, kā viņi atbalsta studentus tieši studiju tā kā procesa laikā. Tas ir šīs stipendijas, kas palīdz nodrošināt gan šo pašu dzīvokļu īres apmaksu, gan arī, protams, pārtiku un vispārējās lietas. Un man tā liekas, tas super forši pēc tam atspēlējās nākotnē, jo jaunieši ir mūsu nākotne, mums viņos ir jāiegulda.
Pēdējais jautājums šodien. Kas ir tas, ko mēs ejam ar Rīgas centru? Kas ir tas, pēc kā mēs, nezinu, varbūt pēc gada, nē, tomēr projekta un tā tālāk, bet, nu, teiksim, pēc 3 gadiem, uz ko mēs tiešām empīriski varam atskatīties un pateikt, jā, mēs uz šo mērķtiecīgi esam gājuši Rīgas centru, mēs šo esam sasnieguši, mēs šo neesam sasnieguši.
3 gadi arī ir īsts periods.
Labi, no
būvniecības. Bet es zinu to, kas, ar ko mēs kā Rīga strādājam, ir noteikti Vecrīgas. Es gribu gājēju ielu, kārtīgi gājēju vaļņu ielā, bez, kā lai saka, tuneļiem
savienojot. Bet savienojot. Vai tas nav pārāk neambiciozs? Tur varbūt Vecrīga beidzot ir laiks noslēgt visiem auto?
Tas Rīgas iet, domas tas iet roku rokā arī ar tiem investīcijām Vaļņielā. Tur arī plānots arī satiksmes organizāciju mainīt. Tad mēs esam uzsākuši darbu pie 11. novembra krastmāls, lai tur uzsāktos darbu ar metu konkursiem, kā tur var pārveidoties tā krastmāla. Un vēl liela, kā lai saka, degradēta teritorija mums, diemžēl, ir 13. janvāra iela pie stacijas Stokman. Un viss šis te mēzgals, kas arī mēs ejam uz priekšu, lai taisītu priekšspēc un metu konkursu un solīt kā puzli liktu kopā to vietu. Ja mēs varēsim šo vietu sakārtot jau tādu mūsdienīgu infrastruktūru, man liekas, ka visi, kas iebrauks Rīgā, viņiem būs tā, wow, Rīga ir skaista pilsēta. Bet tev ir, šobrīd ir tā, ka tev jāšķērso daudz, nu, tā kā nepatīkamas vietas, līdz tu nonāc līdz
tā skaistumā. Tā mūsdienīgāka infrastruktūra 11. novembris, 13. janvāra iela un Vecpilsēta arī sakārtota. Pēc 5 gadiem, kas ir tas, ko mēs izmēram un skatāmies, vai Rīga ir kaut kā labi, strauji augusi vai arī stagnējusi un devusies priekš?
Nu, redziet, mēs varam visu kaut ko radīt. Un es šausmīgi gribētu būt milzīgs optimists. Bet, nu, redziet, atkal kārtējies kaut vai statistikas dati šogad 8 mēnešos mīnus 13 tūkstoši cilvēku Latvijā. Un nebūs no kā to visu radīt, nebūs no līdzekļu šo te visu pārbūvēju, rekonstrukcijai, kaut vai tāpat iecēri, 11. novembra krastmāli, jo par gadiem runā ielaist pazemē, ja, ka tur varētu varbūt tad veidot vai stāvvietas, mēs taisam kaut kādas, jo nu, mašīnām arī ir jāpaliek ir Rīgas centrā.
Nu, bet tas ir, ņemot tas, šo vērā pēc pieciem gadiem,
pateikt,
kas
šobrīd,
tur kas, darās.
Kā tam būtu jābūt šobrīd, jo, saprot, mēs varam aiziet pavisam citādā virzienā, ja tai Rīgā nebūs cilvēku, mums ir jādomā, kā piesaistīt cilvēkus, jo Rīga, es piekrītu, Andersons kundzei, viņa ir skaista, tas, ka viens, otrs, trešais nams varbūt nav ar atjaunot fasādu, Ja, tā nav lielākā bēda. Nu, tā absolūti nav lielākā bēda. Rīga ir skaista un pastaigāt pa vecrīgu. Tas, ka 13. janvāra gals kaut kur kaut kas ir, kāds ir ieparkojis savus finanses vai ne, tas pats arī, nu, nu vajag, nu, arī, lai tās kafēnītes vecrīgā dzīvo, nu, ir vajadzīga tā transporta kaut kāda, kaut kāda loģistika, ja, bet tad veidojiet infrastruktūru arī nevis tikai šiem veloceliņiem, kurus es nezinu, kur vēl trūkst, bet arī automašīnu stāvvietām, lai cilvēki var no tās vecrīgas to mašīnu dabūt ārā un nolikt skaisti uzprojektētā, varbūt ar arhitektu stāvvietā, nevajag tupu uzlikt, kā tad izskatīsies mūsu vēsturiskajā centrā stāvvieta. Nu, nav tā, nu,
Es domāju, ja tu atbrauc, ja pieņemsim, domājot pierīgas cilvēkiem, ja viņi atbrauks ar foršu vilcienu, izkāps stacijā, viņiem nebūs jāiet ar tuneli, viņi varēs skaisti ieiet vecrīgā un aiziet uz restorānu, kafēnīcu, viņš to izmantos, bet šobrīd mums ir šis čēršļi, ir šausmīgi, ja tie tuneļi. Un
cilvēks
tā,
to darīs, tas, to cilvēks darīs vasarā. Mums nav tikai jā, vasara.
Jā, un nē, nu.
Un jā, un jā. Nu, nu taču nedzīvosim ilūzijā, nu.
Labs,
nu?
Bet, 5 gadi, kā mēs skatāmies uz Rīgu pēc 5 gadiem. Jā, kā padarīt to arī pievilcīgāk, kas arī ir izskanējis pēc 5 gadiem?
Jā, ja mēs varam par veidu, kā nomēdīt, ka Rīga būs sasniegus kaut kādu jaunās tīstības līmeni pēc 5 gadiem, tad tas noteikti ir šis tūris skaita pieaugums, jo tūris ir Rīgai tikai pozitīva lieta, kā arī tas, ka būs mainījušies šie parodumi gan attālinātajā darbā, gan arī ēdienu piegāda mājās, pārtiks un dažādu citu preču iegāde internetu veikalos, ka tas samazinot šo paradumu un cilvēkam iziet ielās, mēs noteikti varēsim pateikt to, ka Rīga ir veikusi solis priekšā.
Jautājums, cik ātri un efektīvi to sanāks izdarīt. Lielas paldies jums, ka šodien ieradāties nērto jautājumu paskatītāji Rīgas domas deputāta pilsētas attīstības komitejas priekšrādātāja Ines Andersone, Latvijas nekustamo īpašumu darījumu asociācijas ar Arko Real Estate, arī valdes loceklis priekšrādātājs Aigars Šmits un pilsētā plānošanas uzņēmuma grupa 93, tad pētniece un analītiķe Kristīne Eglīte. Nu, tas, kas dzirdēts.
Paldies!
Visu virzās uz priekšu, cik ātri, cik lēni, bet Rīga stilīga, vismaz, ko es esmu sadzirdējis, tad ir, ja mēs tam noticam. Raidījumu veidoja sociālo mediju producenti Ieva Lasmana, producenta asistenta Franks Luka, Emils Bačkovskis, Anna Junga un Evelīna Jansone, Roberts Armens un Miks Emils Akmentiņš, tāpat arī Tomas Beķeris, atbildīgi par režiju un montāžu, bet vadīgi es, Tums Putiņš, Latvijas Radio 5 galvenais redaktors. Paldies, ka skatījies un klausies līdz citai reizei. Atā!